Assalomu alaykum. Biz qaror qilishlar haqida gaplashayotgan ekanmiz. Qarorlar o'rtasidan to'g'ri va noto'g'ri degan tushuncha borligini ham bilishimiz kerak. Yaxshi qarorlar qilish qiyin, biroq dono qarorlar qilish undan-da qiyin. Agar biz noto'g'ri qaror qilmaslikni bilsak, noto'g'ri qarorlar qilishimiz ancha osonlashadi. Kishi to'g'ri qaror qilayotganiga ishonmayaptimi? Demak, u noto'g'ri qaror qilmaslikni biladi. Qanday qilib qaror qilishda yaxshi natijalarga erishish mumkin? Yaxshi qarorlar qilish ustida o'tkazilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, yaxshi qarorlar qilish sir ekan. Unday bo'lsa, biz noto'g'ri qaror qilishdan qochishni bilishimiz kerak. Iso Masih esa bu masalada bizga eng yaxshi namuna bo'la oladi.
Tarixga nazar tashlasak, butun insoniyat tarixini yomon tarafga ham, yaxshi tarafga ham o'zgartirib tashlagan qarorlar haqida bilib olamiz. Masalan, Martin Luther, Havoriy Pavlus, Abraham Linkonlar to'g'ri qaror qilgan kishilarga misol bo'lsa, Gitler, Stalin va Mussolini kabi kishilar noto'g'ri va yomon qaror qilgan kishilarga misol bo'la oladi. Ammo hech qaysi qaror iso shaytonning vasvasasiga duchor bo'lgandagi 3 qarorga tenglasha olmaydi. U hali xizmatni boshlamasdan oldin shayton uni sahroda vasvasiga solgan edi. U 40 kun roza tutgan va och qolgan edi. Shayton Isoga uning ongidagi narsa bilan hujum qilish uchun yaqinlashdi. Agar u Isoni ko'ndira olsa, butun tariximizni salbiy tomonga o'zgartirgan olgan bo'lardi.
Tasavvur qiling. Agar o'shanda Iso Masih vasvasaga yengilganida, u ham biz kabi oddiy gunohkorga aylangan bo'lardi. Hech kim uning xudoligiga ishonmasdi. U bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'ladigan gunohsiz qo'zi ham bo'la olmasdi. Shunday bo'lganida, bugun biz haligacha Masihni kutayotgan bo'lardik. Ammo Iso to'g'ri qaror qildi, biz esa zaifliklarimizni tushunadigan zotga ega bo'ldik. Ibroniylarga aytilganidek, bizning oliy ruhoniyimiz zaifliklarimizga hamdard bo'lishga ojiz emas. U har tomondan bizlar kabi vasvasaga solingan, lekin gunoh qilmagan. Iso vasvasa chog'ida qanday qaror qildi? Uning uchun toshning nonga aylanishi yoki aylanishi muhim bo'lmagan.
U shu ishim bilan Xudoga qarshi chiqamanmi yo'qmi deb o'ylagan. Taxminimizcha shayton o'sha paytda Iso Masih uning uchun eng yaxshi o'lja bo'ladi deb o'ylagan. Uning birinchi vasvasasi eskirgan usulda edi. Yodingizda bo'lsa, xuddi shu usul bilan u odam ato bilan momo havoni ham aldagan edi. Iso Masihning javobi esa bizga samarali qaror qilishning birinchi usulini ko'rsatadi. U yozilganki, inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi. Bizning yaxshi qarorlar qilish va noto'g'ri qaror qilishdan qochishga qo'ygan birinchi qadamimiz Xudo kalomi bo'yicha yashashdir. Keyingi safar suhbatimizning davomini tinglaysiz.